Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Srbiji bolja epidemijska situacija, danas zaseda krizni štab. Od ponoći do 15. juna prijava vakcinisanih građana za pomoć od 3000 dinara. U Prištini i zaslanici Evropske unije i SAD-a Miroslav Lajčak i Matthew Palmer. Kineski predsjednik Xi Jinping odobrio odluku po kojoj jedna porodica može imati troje umjesto do sada dvoje dece. Obeležavamo svetski dan bez duvanskog dima ove godine pod sloganom Donesi odluku, ostavi duvan. Filip Krajinović se plasirao u drugo kolo Roland Garrosa pošto je pobedio Nemca Marterera sa 3-0. Sutra oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima, na severu zemlje suvo sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna 19 stepeni. Ulazimo u 15. mjesec života sa virusom korona, a posljednjih dana ohrabrujuće vesti. Smanjuje se broj preminulih, testiranih, obolelih i pacijenata na bolničkom lečenju. U toku je sednica kriznog štaba na kojoj se razmatra aktuelna epidemijska situacija, a zbog poboljšanja moguće je i ublažavanje postojećih mera. O tome detaljnije u toku emisije. COVID-19 i dalje je prisutan u Srbiji, nadležni upozoravaju da je neophodan oprez. Apeluju na građane, naročito na mlade, da se vakcinišu, zabeležila Jelena Perendija.
Za trenutnu epidemijsku situaciju zaslužena je vakcina, saglasni su lekari, a obe doze za sada je dobilo 38% građana. I dalje najmanje vakcinisanih među mladima do 25 godina, iako trenutno virus najčešće cirkuliše baš u ovoj populaciji. Komandant Vojno-medicinskog centra Karaburma, dr. Ivo Udovičić, kaže da iako je trenutna situacija zaista dobra, daleko smo od pobede nad virusom.
Postoji optimizam, ali taj optimizam mora biti umeren. Vi vidite da korona i dalje nekontrolisano divlja na južnoj hemisferi i ono čega se mi plašimo jeste ti novih varijanti virusa koje će sigurno kod nas doći negde na jesen. Ja očekujem mirno leto, ali na jesen nas čeka jedan novi talas. Koliki će on biti, to zavisi od nas samih.
Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije kaže da je vakcinacija najvažnija i da će svaka vakcina u nekoj meri delovati i na nove sojeve virusa. Ona objašnjava da je ključ za suzbijanje epidemije sada kod mladih.
Vakcinacijom ne štite samo sebe, štite ljudi i svog okruženja. To je grupa ljudi koja se jako puno kreće sa puno kontakata, prosto da bi mogli da se nastavi kulturni i društveni život na nivou od pre COVID-a. Važno je da mladi u što većem broju se odazovu ovog procesa vakcinacije.
Gnjatović smatra i da ne bi trebalo žuriti sa vakcinama za malu decu. Ona kaže da je istraživanje Instituta za primjenu nuklearne energije pokazalo da su deca visoko prokužena.
Da, mi smo pratili decu do 10 godina u porodicama u kojima je bilo više članova porodice inficirano i potvrđeno COVID-19 pozitivnih. Čak i u slučaju kada su PCR nalazi bili negativni kod dece, ispostavilo se da na 70 porodica koje smo pratili, preko 80% dece uzrasta do 10 je zapravo imalo antitela, odnosno deca su visoko prokužena. Svakako doze za mlađu decu neće ni biti pripremljene i ispitane pre početka 2022. godine.
Podsećamo i dalje moguće dobiti vakcinu sa ili bez zakazivanja vakcinacije. Još 81.900 doza Pfizerovih vakcina protiv COVID-19 dopremljeno je na Institut Torlak. Od ponoći počinje prijava za 3.000 dinara državljanima Srbije koji su stari od 16 godina i koji su zaključno sa današnjim danom primili makar jednu dozu vakcine. Prijavljivanje traje do 15. juna, a penzioneri ne treba da se prijavljuju.
Premijerka Ana Brnabić i ambasador Češke u Srbiji Tomaš Kuhta ispratili su avion sa donacijom od 100.620 Pfizer vakcina namenjenih češkim građanima. Pomoć pokazuje da je Srbija uvek bila uz nas u najtežim trenucima, poručio je Kuhta. Brnabićeva je naglasila da je važno sačuvati zdravlje ljudi i omogućiti ponovno jačanje ekonomije, izveštava Nikola Denčić.
Donacija vakcina Češkoj Republici dogovorena je tokom nedavne posete predsjednika Aleksandra Vučića. Premijerka Ana Brnabić poručila je kako je neophodno što pre pobediti COVID-19.
da svi zajedno u Evropi nastavimo normalan život, normalnu privredu, normalnu ekonomiju, međusobne posete i putovanja. To je jedini način na kraju krajeva i da Srbija prosperira i da naša ekonomija dalje napreduje, ali konačno i najvažnije u tom ljudskom smislu, kada možete nekom da pomognete, zaista je nekako i najveći dar i najveća sreća kada možete vašim prijateljima i partnerima da pomognete, i to je ono što Republika Srbija u ovom trenutku i čini.
Ovo je veliki trenutak za odnose Srbije i Češke, naglasio je ambasador Tomaš Kuhta.
Mi u Češkoj nemamo dovoljno vakcina, imamo kapacitete za vakcinisanje, ali nema dovoljno vakcina, i ova pomoć dolazi u tom najboljem trenutku, kad puno ljudi želi da se vakciniše pre letnih odmora i da svi se osjećaju sigurni i mogu nastaviti normalan život kao je bilo pred COVID-om. Mislim da mi nećemo nikada zaboraviti ovu velikodušnost i veliko prijateljstvo. Nadam se da i u budućnosti ćemo sarađivati na najboljem načinu kao do sada.
Niko neće biti potpuno bezbedan dok ne budu svi, a naročito je važna situacija u zemljama u okruženju, rekla je premijerka Brnabić.
Mi smo našim partnerima i prijateljima u regionu do sada donirali 102.190 vakcina, Pfizer, Sputnika ili AstraZeneca vakcina. U narednom periodu treba da isporučimo još 30.000 AstraZeneca vakcina, od toga još 10.000 Crnoj Gori, još 10.000 kantonu Sarajevo i još 10.000 Republici Srpskoj, tako da će to sve ukupno biti 132.190 vakcina.
U Srbiji je do sada bar jednu dozu vakcine primilo oko 47% punoletne populacije, a cilj je da do 21. juna bude više od polovine, naglasila je premijerka. Dodala je da je prema iskustvu Izraela je oko 56% vakcinisanih u odnosu na celokupno stanovništvo dovoljan broj da bi se situacija ocenila kao značajno bolja. Napomenula je da se razmišlja proaktivno i da će se nastaviti sa projektom izgradnje fabrike za proizvodnju vakcina.
Želimo da budemo 100% sigurni da ukoliko se ispostavi da je potrebna treća doza, takozvane booster vakcine, koliko je potrebno da se nakon godinu dana, dve godine, ponovo vakcinišemo, da mi znamo da mi imamo za naše građane i da smo mi bezbedni. Tako smo razmišljali kada smo se borili za ove vakcine, i zahvaljujući tom razmišljanju smo jedna od najuspešnijih zemalja u Evropi po nabavci vakcina. Zato mi možemo da obezbedimo naše građane, zato možemo da pomognemo i nekom drugom.
Svako popuštanje mera zavisi i od situacije u regionu i Evropi, zaključila je premijerka. Odgovarajući na novinarsko pitanje, rekla je kako je jasno da je košarkaški klub Crvena zvezda ponovo kršio epidemijske mere zbog broja navijača na utakmici u petak i da će proveriti da li je taj klub kažnjen, kao i da će tražiti kažnjavanje svih prekršioca mera. Poručila je da će to biti tema i na sednici kriznog štaba.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 11 ljudi, time je broj žrtava porastao na 6865. Potvrđeno je još 248 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 46 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 8684 uzorka.
U svetu od početka pandemije zaraženo više od 171 miliona ljudi. Najteži dalje u Indiji, gde je za dan registrovano više od 153.000 obolelih i više od 3.100 preminulih. Mnoge evropske države nastavljaju da popuštaju epidemiološke mere i ubrzano se uz testove i potvrde o vakcinaciji otključavaju. Tri italijanske regije ulaze u belu zonu, otvaraju se kulturni centri i dozvoljeni su koncerti. Izrael je zabranio putovanja u Rusiju i Argentinu, jer su te zemlje stavljene na listu sa visokim rizikom od COVID-19.
Završena je sednica kriznog štaba o odlukama i eventualnom popuštanju mera. Izvestit ćemo u toku novosti dana, umeđu vremenu i ostale vesti. Specijalni izaslanik Sjedinjenih američkih država za Zapadni Balkan Matthew Palmer počeo je trodnevnu posetu Prištini. U Prištini će danas i sutra boraviti i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, izveštava Tanja Vujsić.
Specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan, Matthew Palmer, će danas i sutra imati niz sastanaka sa predstavnicima kosovskih institucija, ali i sa liderima opozicionih stranaka. Njemu će se pridružiti i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, za koga je potvrđeno da će tokom boravka u Prištini imati susrete sa kosovskom predsjednicom Vjosom Osmani, premijerom Albinom Kurtijem i ministarkom spoljnih poslova i dijaspore Donikom Gervalom. Politički analitičari smatraju da zajednički boravak Miroslava Lajčaka i Matthew Palmera označava početak pripreme nastavka dijaloga do koga bi po nekim najavama trebalo da dođe sredinom juna. A neki albanski političari poput Ramoša Haradinaja veruju da će Sjedinjene Američke Države tesno sarađivati sa Evropskom unijom i da će zajednički nastojati da se ubrza dijalog između Beograda i Prištine koji bi rezultirao konačnim sporazumom. Očekuje se da se Miroslav Lajčak i Matthew Palmer sutra obrate medijima na Kosovo, nakon čega bi trebalo da otputuju u Beograd.
Poseta Palmera i Lajčaka je u kontekstu nastavka dijaloga Beograda i Prištine koji bi trebalo da se održi sredinom juna u Briselu, ocenjuje saradnik Instituta za evropske studije Slobodan Zečević.
Ja mislim da Amerikanci idu u tom pravcu, verovatno, mislim, to je moja pretpostavka. To je znači da nateraju Kurtija da da određene ustupke, a to je zajednica srpskih opština, možda još neke ustupke, što je i predviđeno briselskim sporazumom, a da za uzvrat Priština dobije priznanje. To je možda neka ideja koju Amerikanci imaju i da dođu posle u Beograd i da kažu evo, Kurti je popustio, neće vas tužiti za genocid, neće vam tražiti izvinjenje, daće vam zajednicu srpskih opština, ali za uzvrat potrebno je da vi na određeni način priznate nezavisnost Kosova.
Delegacija Skupštine Srbije, predvođena predsednikom Ivicom Dačićem, u poseti je Moskvi. Razgovara se ne samo o unapređenju odnosa dve države, već i o zakonskom preciziranju svih ranijih dogovora i jedinstvenom nastupu u međunarodnim telima, izveštava Ivana Tatomir Čkonjević.
8 meseci od stupanja na funkciju predsjednika Skupštine Srbije, prva adresa za zvaničnu posetu, odnosno za službeno putovanje Ivice Dačića, jeste Moskva. Posetu je otpočeo polaganjem vinaca na grob neznanom junaku, a nastavio susretom sa predsjednicima oba doma Ruske dume.
Želim da se zahvalim Rusiji na velikoj podršci koju nam pruža u odbrani našeg teritorijalnog integriteta kad je reč o problemu Kosova i Metohije. Isto tako, Srbija se nikad neće pridružiti sankcijama koje bilo koje međunarodno telo ili pojedina zemlja bilateralno primenjuje i donosi odluke protiv Ruske federacije.
Ivica Dačić sastaće se i sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim. Teme će, kako saznajemo, biti spoljnopolitički izazovi, situacije u regionu, podrška Rusije, stanje na Kosovu i Metohiji, ali i situacija u Bosni i Hercegovini. Planirano je također da se predsjednik Skupštine Srbije obrati poslanicima u Ruskoj Dumi.
Čvrsti odnosi Srbije i Kine se odražavaju u svim oblastima, a ti odnosi i saradnja dodatno su pojačani u zajedničkoj borbi protiv COVID-19, rekao je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. On je tokom zvanične posete Kini istakao da je Srbija prva evropska zemlja koja je počela da koristi kineske vakcine. Ministar je ukazio i na pozitivne utice koje inicijativa Pojas i put i mehanizam saradnje Kine i zemalja centralne istočne Evrope imaju za razvoj u Srbiji i regionu.
Kineski predsjednik Xi Jinping odobrio je odluku po kojoj jedna porodica može imati troje umjesto do sada dvoje dece, objavila je agencija Reuters. Od 1970. u Kini je bilo dozvoljeno imati samo jedno dete, a takva politika je bila na snazi 46 godina, kako bi se smanjio natalitet i kontrolisao rast stanovništva. 2016. godine odluka je promenjena, pa su tako porodice mogle da imaju najviše dva deteta.
Oko 200 učenika oteto je u islamskoj školi u državi Niger, a jedna osoba je ubijena. Port parol državne policije rekao je da su otmicu izveli naoružani banditi na motociklima. To je još jedna u nizu otmica u nigerijskim školama, koje se događaju od decembra i za koje stoje naoružane bande, koje traže novac za otkupninu. Mnoge škole su prisiljene na zatvaranje zbog čestih otmica.
Jedna vest iz regiona, Tomislav Tomašević iz zeleno-leve koalicije Možemo, novi je gradonačelnik Zagreba. Tomašević je u drugom krugu lokalnih izbora pobedio protiv kandidata iz desničarskog domovinskog pokreta Miroslava Škore, objavila je državna izborna komisija. U Vukovaru je pobedio dosadašnji gradonačelnik i bivši HDZ-ov kandidat Ivan Penava. U novostima dana, ekonomske i privredne teme.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović razgovarala je sa ambasadorom Slovačke u Srbiji Fedorom Rosohom o saradnji dve države u energetskom i rudarskom sektoru. Mihajlovićeva je upoznala ambasadora sa novim zakonima o energetici i rudarstvu i istakla da je to prvi korak ka stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja. Ambasador je poručio da postoji veliko interesovanje slovačkih kompanija za ulaganje u energetski sektor.
Poslodavci i sindikati traže od vlade veći uticaj socijalno-ekonomskog saveta, čiji su članovi, na donošenje zakona koji se odnose na zaposlene i privredu. Rečeno je posle sednice tog saveta u Palati Srbije. Inače, na tom sastanku je dato zeleno svetlo za usvajanje novog predloga zakona o zaštiti potrošača. Detaljnije Nataša Ćimović.
Pojedini predstavnici socijalno-ekonomskog saveta već duže nisu zadovoljni položajem tog tela, odnosno uticajem koji imaju na donošenje bitnih zakona u državi. Stoga taj savet traži od vlade da bude pitan i bude uključen u pripremu nacrta zakona i predloga podzakonskih akata, kaže predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
Dve decenije su ocjene negativne koliko postoji socijalni dijalog i svake godine kada budete izvešte Evropske komisije jednako je loš. Ako nešto ne funkcioniše, vi morate da vidite zašto i da preduzmete ozbiljne korake da to ne bude. To je inicijativa da, recimo, kako vlada najavi da će neki zakon ići do kraja godine, tim ritmom mi otvorimo blagovremeno raspravu da ne bismo se našli u situaciji da nam neko kaže sve to lepo, ali mi imamo već predlog zakona i on će ići na vladu sutra. Onda nemate nikakav ovaj odnos.
Ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević je rekla da je njeno ministarstvo uključilo socijalno-ekonomski savjet u pripremu izrade svih nacrta zakona na kojima se trenutno radi.
Pripremaju se takođe još dva zakona, odnosno tek smo u formiranju radnih grupa. U pitanju je zakon o radnim praksama i zakon o štrajku. Tu su takođe pozvani socijalni partneri da se aktivno uključe. I bez obzira što nekada predstavljamo različite strane i nekada imamo različite poglede, imamo zajednički cilj da dođemo do najoptimalnijeg rješenja.
Zoran Savić iz Samostalnog sindikata Srbije ističe da je još nekoliko važnih tema bilo na dnevnom redu današnje sednice Socijalno-ekonomskog saveta, i to najpre, da li zaposleni u javnom sektoru koji primaju minimalnu zaradu imaju pravo na topli obrok i regres. Postoje različita tumačenja, te se kaže čeka odluka Ustavnog suda.
Za nas, zaposleni u javnom sektoru, primenjuje se zakon o platama u javnim službama i državnim organima. Jedna od odredbi tog zakona kaže da koeficijent sadrži naknadu za regres i topli obrok. Međutim, evidentno je da minimalna zarada ne sadrži naknadu za regres i topli obrok. Zbog toga postoji i dosta sudskih procesa. Što se obračuna plata tiče, uredba o koeficijentima za obračun isplatu plata doneta u vreme ministra Đelića 2001. godine, za koju je rečeno da će važiti 6 meseci, važi 20 godina i davno je prevaziđena.
Sindikati insistiraju na sastanku sa ministrom financija kako bi što pre bila izmenjena ova uredba i kako bi, kažu, zaposleni u javnom sektoru imali odgovarajući koeficijent plate shodno poslu koji obavljaju. Između ostalog je rečeno i da nisu zadovoljni kako funkcionišu socijalno-ekonomski saveti na lokalnom nivou, te će se na tome raditi u narednom periodu.
Vraćamo se na temu s početka emisije, epidemiju virusa korona i sednicu kriznog štaba. Na današnjoj sednici odlučeno je da mere koje su važile do sada budu relaksirane, kaže ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević.
Ugostiteljski objekti mogu da rade svakog dana do ponoći i u otvorenom i u zatvorenom prostoru. Takođe, poslednja bioskopska projekcija može početi u 23 časa i do tada mogu raditi i blagajne. Trafike i kiosci mogu raditi od 0 do 24, kongresi, poslovni i naučni, u zatvorenom prostoru može da bude maksimalno 200 osoba, znamo da je bilo do 100 osoba. Zatim ukida se besplatan PCR za naše građane koji putuju u Nemačku. I takođe da podsjetim da ko se prijavi na portal e-uprave, do danas u ponoć i vakciniše se u narednih 7 dana, takođe ostvaruje pravo na 3000 dinara.
Više detalja o odlukama kriznog štaba čućete u našim narednim informativnim emisijama. Sada i ostale vesti. U eksploziji plinske boce u lokalu brze hrane u Čikaljubinoj ulici u centru Beograda povređeno je 6 osoba, od kojih dvoje ima opekotine težeg stepena i nalazi se na odeljenju intenzivne nege. Svi povređeni su zbrinuti u urgentnom centru. Lokal u kojem je došlo do eksplozije potpuno je uništena, oštećena su još dva obližnja lokala. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da su uzrok eksplozije bile neispravne instalacije koje su dovele do eksplozije plinske boce. Radojičić je istakao da su 4 ekipe vatrogasaca bile odmah na licu mesta i da je povređenima pravovremeno ukazana stručna pomoć, a vatra brzo ugašena.
25-godišnji DM ubio je svoju majku u porodičnoj kući u Kovinu, saznaje RTS. Olivera Milojević, zamjenica višeg javnog tužioca u Smederevu, izjavila je da je nastradala žena zatečena mrtva u porodičnom domaćinstvu u kojem je živjela sa sinom. Više javno tužilaštvo u Beogradu dostavilo je sudu ispravljenu optužnicu protiv direktora škole glume Miroslava Aleksića, kojom ga tereti za silovanje i polno uznemiravanje 7 polaznica te škole. Zbog formalne neispravnosti, Viši sud u Beogradu drugi put je vratio tužilaštvu na ispravku optužnicu protiv Aleksića. Trojica okrivljenih za davanje mita bivšem direktoru javnog preduzeća Infrastruktura železnice Miroljubu Jeftiću priznala su krivicu i zaključila sporazum sa tužilaštvom za organizovani kriminal, na osnovu čega im je sud izrekao presude koje su postale pravosnažne. Jeftić je na početku suđenja u februaru negirao optužbe za davanje mita, a sada je ostao jedini optuženi u tom postupku.
Ovo je Radio Beograd 1. Svetski dan bez duvana ove godine obeležava se pod sloganom "Donesi odluku, ostavi duvan". Svetski dan bez duvana ustanovila je Svetska zdravstvena organizacija, a tokom 20. veka od posljedica konzumiranja duvana umrlo je oko 100 miliona ljudi. Procene su da će u 21. veku taj broj biti i do 10 puta veći, pripremio Aleksandar Milivojević.
Pušenje je uzrok smrti 8 miliona ljudi godišnje u svetu. Čak milion je onih koji su iz te grupe bili pasivni pušači, odnosno samo izloženi duvanskom dimu, kaže za Radio Beograd doktorka Biljana Kilibarda iz Instituta Batut. Podaci za našu zemlju su zabrinjavajući, upozorava ona.
U Srbiji svake godine najmanje 15.000 ljudi izgubi život prerano usled upotrebe duvana. Što se tiče učestalosti pušenja, tu situacija postaje malo kompleksnija. S jedne strane, možemo da kažemo da vidimo smanjenje učestalosti pušenja cigareta. Međutim, smanjenje pušenja cigareta ne znači i smanjenje upotrebe duvana i izloženosti nikotinu. I to je ono što sad čini celu situaciju u kontroli duvana veoma kompleksnom.
Doktorka navodi da su nargila barovi u ekspanziji, a da duvanski dim iz nargila predstavlja još veću opasnost.
Čak trećina učenika prvih razreda srednjih škola je posjetilo nargila bar, bar jednom tokom života. To su enormne količine dima kojima su oni izloženi. Nije samo u pitanju štetnost samog duvana, nego je to i količina velika ugljen monoksida koja se oslobađa sa gorevanjem duvana. Tu je izloženost osoba koje rade u tim nargila barovima.
Srbija je jedina zemlja u Evropi gde ne postoji zabrana pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima, kaže za RTS doktorka Ika Pešić iz Nacionalne komisije za kontrolu duvana.
Pa ja se iskreno nadam posle ove epidemije korone, koja se izgleda smiruje, da ćemo krenuti rešavati problem epidemije duvana, koja je kod nas izuzetno jaka, jer nam svaki dan odnese preko 42 ljudi. Nažalost, to je činjenica i istina. I zato je jako važno da se donese konačno taj zakon o zabrani pušenja u svim javnim i radnim prostorima i u ugostiteljskim objektima, ali da ne samo da se donese, već i da se on poštuje.
Pešićeva objašnjava koje mere su u razvijenim zemljama omogućile da se smanji broj pušača.
Na prvom mestu je zakon koji se poštuje, zabrana pušenja, znači u svim prostorima. Zatim cene cigareta koje su kod nas izuzetno niske i nažalost duvan je vrlo dostupan, naročito i mladim ljudima. Zatim zabrana reklamiranja i promovisanja. Kod nas se i taj zakon krši. To krši duvanska industrija sada zato što ona svoje promotere nam pošalje u naše markete gde nas oni presretnu i da li ste pušač. Ako ste pušač, ona vas intervjuiše i ona vam nudi drugi proizvodi.
U Srbiji godišnje od raka pluća oboli oko 6.000 ljudi, a umre blizu 5.000 pacijenata. Glavni rizik za nastanak te bolesti je konzumiranje duvana, odnosno pušenje.
Patrijarh srpski Porfir je u dopisu ministarki kulture Maji Gojković zatražio da se odloži usvajanje zakona o kulturnom nasljeđu s obzirom na to da, kako navodi Srpska pravoslavna crkva kao najveći pojedinačni vlasnik duhovnog, pokretnog i nepokretnog kulturnog nasljeđa u Srbiji, nije bila uključena u proces izrade. Patrijarh je u dopisu naglasio da usvajanje takvog zakona ne bi doprinelo dvodecenijskoj intenzivnoj borbi crkve i države da kulturno nasljeđe na Kosovo i Metohiji sačuvaju u svom okrilju, kao i u ustavnom i sistemu zaštite kulturnih dobara Srbije. Kako je naveo, u šest članova tog nacrta tog zakona pominje se autonomna pokrajina Vojvodina, a ni u jednom članu autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, gde je kulturno nasljeđe najugroženije i gotovo svakodnevno izloženo napadima i devastiranju.
Ministarka kulture Maje Gojković obavestila je patrijarha Porfirija da su prihvaćene sugestije i predlozi koje je crkva uputila na nacrt zakona o kulturnom nasljeđu. Gojković je istakla da se tekst na koji su stavljene primjedbe i sugestije ne nalazi u fazi predloga zakona, time ni u postupku usvajanja pred vladom i skupštinom. Dodala je da je cilj očuvanje kulturnog nasljeđa, a posebna pažnja i trud usmereni su na zaštitu kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji.
Srpska akademija nauka i umetnosti predstavila je svoje aktivnosti za mjesec jun, izveštava Aleksandar Drobac.
Vladimir Kostić, predsjednik Srpske akademije nauke i umjetnosti, govorio je o skupovima posvećenim pandemiji COVID-19, Parkinsonovoj bolesti, stanju i perspektivama obrazovanja u Srbiji sa posebnim osvrtom na dvodnevni naučni skup o srpskom kulturnom nasljeđu na Kosovu i Metohiji.
I počet ćemo od ovoga koji je po meni najznačajniji, ovo je zaštita očuvanja afirmacije srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. Htio bih da skrenem pažnju da je u akademiji stvoren odbor, projekat koji se možda trapavo zove srpsko pitanje, jer ne govori o suštini cele priče, čija je ideja da se u godinama koje su pred nama bavi najrazličitijim strateškim problemima društva, države i naroda. Da na neki način pokušamo, to će biti nadno, od ekologije, nauke i tako dalje, ali prioritet svih prioriteta u ovom trenutku, da se ne zavaramo ipak, situacija koju imamo na Kosovu i Metohiji. U tom kontekstu prvi sastanak je već održan u julu, koji se bavio pravnim problemima secesije u Evropi. Ovaj drugi je u zajednici sa našim odborom za Kosovo i Metohiju, koji predvodi gospodin Dragan Vojvodić, zaista znalac, jedan od autora možda i takođe najuspešnijih izložbi posvećenih kulturnoj baštini Srpskoj akademiji nauke i umetnosti.
Profesor dr. Dragan Vojvodić istakao je da je naučni skup zaštita očuvanja i afirmacija srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji podeljen u tri osnovna tematska bloka.
Prvi je posvećen sagledavanju, ajde kažemo, i teorijskih i širih kontekstualnih problema vezanih za nasljeđe drugih, to jest za nasljeđe jednog naroda na teritoriji gde većinu sada čine neki drugi narod. Drugi deo konferencije posvećen je upravo ovom sagledavanju sa stanovišta struke, konzervatorske, istorijske, heritološke i tako dalje, sadašnjeg stanja, mogućnosti tehničkih i potreba za rešavanjem tekućih problema, dok je treći pravno-politički namenjen upravo sagledavanjem institucionalnih pravnih modela zaštite tog nasljeđa u budućnosti. Dakle, to bi bio neki okvir i to bi bili ciljevi upravo da se ponude i da se definišu ona rešenja i da se ukaže na one potrebe koje je neophodno ispuniti ako želimo da to nasljeđe bude sačuvano. Da li ćemo to uspjeti, to ne zavisi od nas koji ćemo ovdje govoriti, nego od onih koji će moći ili neće moći da to obezbede.
Planirano je da do kraja 2021. godine bude izdat zbornik radova proizašlih iz referata saopštenih na ovom naučnom skupu.
U novostima danas sada o sportu, Snežana Pantović.
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Igor Kokoškov saopštio je spisak od 25 igrača za kvalifikacioni turnir za odlazak na olimpijske igre koji se održava u Beogradu od 29. juna do 4. jula. On se odlučio za sljedeće igrače: Teodosić, Jović, Micić, Avramović, Bogdanović, Danilo Andjušić, Jaramaz, Lazić, Kalinić, Lučić, Dobrić, Milosavljević, Bjelica, Davidovac, Petrušev, Ilić, Milutinov, Boban Marjanović, Raduljica, Smajlagić, Gudurić, Nikola Jokić, Pokuševski, Marinković i Nedović. Prvo okupljanje reprezentativaca je 12. juna u Beogradu. Srbija će imati još četvoro učesnika na letnjim olimpijskim igrama u Tokiju. Naime, muškoj plivačkoj štafeti 4x100 metara kraul i zvanično je potvrđeno da će se kao 14. ekipa nadmetati sa još 16 reprezentacija u Tokiju. Naša štafeta plivaće u sastavu Velimir Stjepanović, Uroš Nikolić, Andrej Barna i Nikola Aćin, a do plasmana na igre oni su došli dobrim rezultatom na nedavno završenom prvenstvu Evrope. Drugog dana na teniskom turniru u Parizu, Roland Garrosu, Srbija ima 3 predstavnika. Svoje mečeve u prvom kolu igraće Dušan Lajović i u ženskoj konkurenciji Ivana Jorović. Dan je lepo počeo. Naime, Filip Krajinović je savladao Nemca Maksimilijana Marterera sa 3-0 po setovima 6-4, 6-1, 7-6. Rival Dušanu Lajoviću je Nikolas Basilašvili iz Gruzije, a Ivani Jorović Čehinja Tereza Martincova. Nadmetanje na centralnom terenu Filip Šatrije tokom turnira možete pratiti u prenosu na drugom programu naše televizije RTS-u. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće tek sutra sa tenisom Sangrenom. On je počeo 323. nedelju na vrhu ATP liste. Iza njega su Rus Daniil Medvedev i Španac Rafael Nadal. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije nastavlja takmičenje u okviru drugog vikenda u Ligi nacija protiv Sjedinjenih Američkih Država u Riminiju. Naš podmlađeni tim imaće prvi meč od 19 časova i 30 minuta. Srpski fudbaler iz redova Fiorentine Dušan Vlahović proglašen je za najboljeg mladog igrača italijanskog šampionata. Evropski mediji sugerišu da će ekipe za transfer Vlahovića morati da izdvoji do 80 miliona evra i da, u želji za mladim napadačem, prednjače Juventus, Real i Bayern.
Na kraju emisije još jednom vest dana. Zbog poboljšane epidemijske situacije, krizni štab je doneo odluku o dodatnom popuštanju mera, pa će ugostiteljski objekti moći da rade svakodnevno do ponoći i u otvorenom i u zatvorenom prostoru. Ta mera stupa na snagu od sutra, rekla je ministarka i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević.
Ona je navela da posljednje bioskopske projekcije mogu početi u 23 sata. Trafik i kiosci moći će da rade neprekidno. Također, kongresi, poslovni i naučni u zatvorenom prostoru moći će da okupe maksimalno 200 ljudi. Darija Kisić-Tepavčević je rekla da se ukida besplatan PCR test za naše građane koji putuju u Nemačku. Ona je navela da će svi koji se prijave za vakcinaciju do ponoći i vakcinišu se u narednih 7 dana ostvariti pravo na 3000 dinara.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 15 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 17, najtoplije u ovom trenutku u Banatskom Karlovcu 20 stepeni, najhladnije naravno na Kopaoniku 5 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima. Na severu zemlje suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, dnevno od 16 do 19 stepeni. U Beogradu oblačno sa kratkotrajnom kišom, posle podne sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura oko 10, dnevna oko 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, tonmajstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.